Üzərindəki avtomatik giriş çıxışlar. Üzərə qılafı üzərindəki qapılar daxil olan maddənin ölçüsünə görə necə formasını dəyişir. Hüceyrə qılafının hüceyrənin ehtiyaclarını bilərək, maddələri bu ehtiyaclara görə içəri alması və bunu edərkən seçməsi nə üçün həyati əhəmiyyət daşıyır? Ağlı və şuuru olmayan mikroskopik ölçüyə malik olan hüceyrə qılafı, hər hansı bir yırtılma və ya değişilmə zamanı özünü necə təmir edir? Hüceyrə qılafının ilk vəzifəsi, hüceyrənin orqanoidlərini əhatə edərək bir yerdə tutmaqdan ibarətdir. Ancaq bundan daha kompleks bu funksiyanı da yerinə yetirir. Bu, orqanoidlərdəki proseslərin və hüceyrənin yaşaması üçün lazım olan maddələri xarici mühitdən alır. Hüceyrə xarici mühitdə saysız kimyəvi maddə vardır. O, bunların içindən hüceyrənin ehtiyacı olanları tanıyır və yalnız onları içəri alır. Çox qənaətcildir. Hüceyrənin ehtiyac duyduğu miqdardan artığını əsla içəri almır. Bununla da kifayətlənmir. Bir tərəfdən də, hüceyrənin içindəki zərərli artıqları dərhal təsbit edərək vaxtı itirmədən xarici mühitə atır. Hüceyrə qılafı bu əhəmiyyətli prosesi yerinə yetirmək üçün bəzən bir nasos, bəzən də bir qapı kimi çalışan mexanizmlərə sahib olmalıdır. Bunlar hüceyrənin ehtiyacı olan maddələri seçib tanıyaraq və böyük enerji sərf edərək maddələri hüceyrənin içinə alırlar. Bu mürəkkəb proses əsnasında bir çox möcüzə reallaşır. Bu prosesdəki bir çox hadisənin sirri hələ də açılmayıbdır. Hüceyrənin yaşaması üçün qılaflardan keçməli olan maddələr arasında elektron və fotonlar, monatomik protonlar, ionlar, su kimi kiçik molekullar, amin turşuları və şəkər kimi orta ölçülü molekullar, zülallar və nəhayət DNT kimi makromoleküllər quruluşlar olur. Bəzən, qapının özündən böyük bir molekul yüksək enerji sərf edilərək bir çox fermentin köməyi ilə olduqca diqqətli şəkildə hüceyrənin içinə alınır. Bəzən keçirilən maddə keçəcəyi qapıdan çox böyük olur. Keçidi təmin etmək üçün dəlik əvvəlcə genişləndirilir, sonra yenə əvvəlki halına qaytarılır. Bu proses əsnasında nə qapı, nə keçən maddə, nə də hüceyrə heç bir zərər görmür. Qılaf üzərində bir-birindən fərqli növdəki qapılar, fərqli maddələri fərqli fermentlərin köməyi ilə hüceyrənin içinə alırlar. Ümumiyyətlə, iki fərqli tip qapı zülalı vardır. Birincisi, enerji sərf edərək keçid edilən qapılardır. Lazımlı maddəni seçib içəri alan və ya içərdən xaricə atan daşıyıcı zülallardır. İkinci tip qapılar lazımı zamanlarda açılıb, müəyyən maddələrin sərbəst şəkildə keçmələrini təmin edən kanal zülallardır. Bu keçid əsnasında enerji sərf edilmir. Bəzi kiçik maddələr isə qapıya ehtiyac olmadan hüceyrə qılafından sərbəst şəkildə keçə bilirlər. Buna sərbəst diffuziya deyilir. Bəzi hüceyrələrdə maddə alışverişi bir çox mərhələ nəticəsində meydana gəlir. Məsələn, bəzi bakteriyalar cüt qatlı hüceyrə qılafına sahibdirlər. İçəri maddə alındığı zaman iç qılafda olan kanal zülallarından keçən maddə periplazmatik aralıqda olan bir zülal tərəfindən tutulur. Zülal maddə cütlüyü ikinci qılafda olan seçici keçirici qapıya yapışırlar. Zülalın quruluşunda meydana gələn dəyişiklik qatı maddənin keçirici qapının içinə girməsini təmin edir. İkinci qapı da ATP hidrolizi adlı prosesdən aldığı enerji ilə maddəni hüceyrənin içinə salır. Hüceyrə qılafında olan zülal qapılar kompleks və üstün quruluşa sahibdirlər. Fərqli vəzifələr üçün fərqli qapılar mövcuddur. Məsələn, Vuhotov-Seyrdoman-Svoidis adlı bir bakteriyanın fotosintetik reaksiya mərkəzinin X şüalarının köməyi ilə quruluşu araşdırılmışdır. Bu qapının vəzifəsi işıq enerjisini elektron transferi üçün istifadə etməkdir. Günəşdən gələn foton enerjisini alıb, 1 nanosaniyə içində elektronu böyük bir sürətlə hüceyrə qılafından içəri daşıyır. Hüceyrənin içinə girən elektron daşıma sistemləri tərəfindən reaksiyaya girərək tutulur. Zülal kompleksi 4 fərqli zülalın birləşməsindən ibarətdir. Tək bir elektron reaksiyaya salmaq üçün olduqca inkişaf etmiş bir mexanizmin 1 metrin ancaq 250 milyonda biri qədər sahədə qurulmuş olması və vəzifəsini saniyənin milyardda biri qədər qısa müddət ərzində yerinə yetirməsi tək başına yaradılış dəlilidir. Hüceyrə qılafının ehtiyacı olan maddələri azalan və zərərli maddələri xaricə atan mexanizminin mükəmməlliyi. Hüceyrə qılafının ehtiyacı olan maddələri alan və zərərli maddələri xaricə atan mexanizminin mükəmməlliyi. Yuxarıda açıqlandığı kimi, hüceyrənin yaşaması üçün maddənin qılafından keçməsi zəruridir. Bu maddələrin bir qismi aktiv daşıma adlanan üsulla daşınır. Əslində, bu daşıma üsulu çox böyük bir diqqət və şuur tələb edir. Çünki yarım keçirici qılafdan axıma nəzarət etmək olduqca çətindir. Ağlı və şuuru olmayan hüceyrə qılafı Bu diqqət və şuur tələb edən prosesi necə xəta etmədən mükəmməl bir şəkildə reallaşdırır. Çünki axın təbii olaraq yüksək konsentrasiyadan kiçik konsentrasiyaya doğru gedir. Osmoz adlanan bu hadisədən fərqli olaraq, hüceyrə qılafları ehtiyaclarına uyğun olan molekulları qılaflardan içəri alır. Ehtiyacları olmayanlar isə xaricə atırlar. Üstəlik bunu konsentrasiyanın aşağı və yüksək olmasına baxmadan reallaşdırırlar. Təyqatçılar hüceyrələrin bunu necə etdiyini daha ətraflı araşdırdıqları zaman Allahın möhtəşəm yaradılış sənəti ilə qarşılaşıblar. Hüceyrələrin maddəni qılaflardan keçirəcək müxtəlif mexanizmləri olan daşıyıcı ailələri var. Bu daşıyıcı ailələrdən birinin quruluşu araşdırılmış və Allahın detal sənətinin mükəmməlliyi ispat edilmişdir. Meyt adlanan ailənin bir üzvü olan Norm adlanan bu daşıyıcı bakteriyalardan insanlara qədər bütün canlılarda vardır. Məlumdur ki, toksinlərin və substratın hüceyrələr arasında daşınması təməl bir həyat müddətidir. Məsələn, bitkilərin torpaqdan aldıqları toksinləri xarici mühitə püskürmə qabiliyyəti nə qədər yüksək olarsa, əkinlərin məhsuldarlığı o qədər artar. Heyvanların ciyərləri və mikroblar da toksinləri xaricə püskürürlər. Hətta bu sistem mikroblarda o qədər mükəmməl çalışır ki, mikrobları öldürmək üçün istifadə edilən dərmanlar toksin kimi qəbul edilərək xaricə atılır. Bu vəziyyət bəzi mikrobların dərmanlara göstərdiyi davamiyyəti daha açıqlayır. Çünki bu sistem dərmanın xaricə atılmasına kömək edir və ya dərmanların yaxşı hüceyrələrə çatmasının qarşısını alır. Bu səbəbdən daşıma sisteminin quruluşunu və fermentin vəzifəsini anlamaq xəstəliklərin müalicəsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. X şüalarından istifadə edərək quruluşu araşdırılan norm daşıyıcısı 2 ədəd 6 qrup halında nizamlanmış 12 amin turşusundan meydana gəlmişdir. Onun xaricə baxan V biçimində stakan formasında bir quruluşu vardır. Toksinlər amin turşuları vasitəsilə bu stakanın içinə girir və stakan tərs dönərək toksin hüceyrəsini xaricə atır. Atma prosesi reallaşanda isə stakan əvvəlki halını alır. Bu avtomatik qapı dəqiqədə 14 ilə 15 min molekulu bu formada püskürdə bilər. Bu kiçik stakan saniyədə 25 dəfə döndüyü və hər dəfəsində istənilməyən maddələri xaricə atdığı düşünülsə, sistemin çalışmasının mükəmməl bir yaradılış əsəri olduğu görünər. Elm adamları sistemin necə işlədiyini tapmalarına baxmayaraq, ağılı və şuuru olmayan, qapqaranlıq bir mühitdəki hüceyrə qılafının zərərli və faydalı maddələri nəyə görə müəyyən edib ayırdığını hələ də müəyyən edə bilməyiblər. Rəbbimiz bədənimizdəki hər nöqtəni elmlə əhatə edəndir. Aydındır ki, məqalədə bəhs edilən işləri edə bilməsi üçün hüceyrə qılafı içərdəki bütün fəaliyyətləri və inşaqları bilməli, lazımı və ya artıq olan maddələrin siyasını çıxarmalı, ştokları nəzarət altında tutub, üstün bir hafizə və qərar vermə qabiliyyətinə sahib olmalıdır. Görəsən, hansı təsadüf belə ağıllı bir yağ kütləsini meydana gətirə bilər? Bütün təkamül nəzəriyyəsini tək başına çöktürən bu problemə aid bir sual verək. Sözünü etdiyimiz proseslər əsnasında ortaya çıxan ağıl hüceyrə qılafına aiddirmi? Burada danışılanları edən kompüter və ya robot deyil, yalnız hüceyrənin ətrafını əhatə edən, yağdan meydana gələn və üzərində zülal olan bir örtüşdür. Bu qədər kompleks işi xətasız edə bilən hüceyrə qılafında düşünmə mərkəzi və ya beyin yoxdur. Heç bir düşünmə qabiliyyəti olmayan bir quruluşda bu qədər üstün xüsusiyyətlər göstərən Allahın insanlara öz varlığını ispat edən bu qədər çox açıq bir dələ təqdim etməsi göz görə-görə onu inkar edənləri bir daha bəhanəsiz qoyur. Allah bir ayədə belə buyurur: Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yeddi göyü və yerdən bir o qədərini də yaradan Allahdır. Və onların arasında ona görə nazil olunur ki, Allahın hər şeyə qadir olduğunu və Allahın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz. Talaq surəsi 12-ci ayə. Hüceyrənin içində və xaricində hər molekul öz vəzifəsini yerinə yetirməklə məsuldur. Hüceyrə qılafı üzərindəki molekullar olmadığı zaman onların işini reallaşdıran bir başqa molekul olmayacaq. Onlar hüceyrələri dolayısıyla insan həyatını qorumaq üçün xüsusi olaraq var edilmiş, varlığından bir çox insanın xəbərinin belə olmadığı yaradılış dəlillərindən biridir. Öz-özünü təmir edən möcüzə. Hüceyrə qılafının üzərindəki molekullar eyni zamanda qılafda meydana gələn hər hansı bir zədəni də təmir edə biləcək qabiliyyətə sahibdirlər. Hüceyrə qılafında hər hansı bir yırtılma və ya dəlik olduğu zaman qılaf üzərində olan bu zədəni dərhal təsbit edə bilən molekullar hərəkətə keçir və qısa müddət ərzində bu problemi həll edirlər. Bu molekullar qılafın hər tərəfinə hər dəqiqə nəzarət edirlər. Onlar da digər molekullar kimi vəzifələrini tam olaraq bilir və hüceyrənin içində başqa işə qarışmazlar. Bu molekulların olmaması vəziyyətində hüceyrələrdə meydana gələn problemin ortadan qaldırılması mümkün olmayacaq və hüceyrənin pozulması ölümlə nəticələnən müxtəlif xəstəliklərə səbəb olacaqdır. Hüceyrə qılafının xüsusiyyətlərini öz-özünə əldə etmədiyini, bu sistemin Allah tərəfindən yaradıldığı açıqca ortadadır. Belə bir sistem əlbəttə ki, bir məqsədlə yaradılmışdır. Məqsəd, insanın özünü yaradan sonsuz mərhəmət və şəfqət sahibi Allahın varlığını daha yaxşı anlaya bilməsidir. Vicdanlı və ağıllı insan bu dəlilləri görür və Allahı daha yaxşı tanıyır. Quranda möminlərin baxışı belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Doğrusu, göylərin və yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıllı adamlar üçün dəlillər vardır. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər, Ey Rəbbimiz, sən bunları əbəs yerə xəlq etməmsən, sən pak və müqəddəssən, bizi odun əzabından qoru. Ali İmran surəsi 190-191-ci ayələr.